Det var godt å høre vitnesbyrdet, og det var godt å høre sangen. Og jeg vil også gjerne si dere takk fordi dere kom. Det er sikkert oppmuntrende for enhver som er i forsamlingen å se at man får besøk fra andre steder og lytte til vitnesbyrd fra andre troende. Og det er det som er det fine med det. At vitnesbyrdene, de stemmer overens. Det går ut på det at det er godt, usigelig godt, å være frelst og høre Herren til. Som Trygve Vassvik nevnte, så har vi vært opptatt litt av sannheter fra Første Mosebok, og da spesielt om Isak. Det som står skrevet om han. Tiden tillater dessverre ikke at vi kan betrakte dette emnet i sin helhet sånn som vi kunne gjøre om vi hadde hatt god tid. Men vi skal nå fortsette litt. Første Mosebok, det 22. kapittel. Første Mosebok, kapittel 22. Vi har gjort det sånn at vi har anmodet om å ta Bibelen med, og jeg håper du har Bibelen for hånden. I Jesu navn. Noen tid derefter satte Gud Abraham på prøve, og han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak, og gå til Moria land og ofre ham der til brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen og leste på sitt asen, og tok to av sine drenger med seg, og Isak, sin sønn. Han kløvde ved til brennoffere og gav seg på veien til det sted Gud hadde sagt ham. På den tredje dag, da Abraham så seg omkring, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til sine drenger, «Bli her med asene. Jeg og gutten, vi vil gå dit bort og bede, og så komme tilbake til eder.» Så tok Abraham veden til brennoffer og la den på Isak, sin sønn, og selv tok han ilden og kniven i sin hånd. Og så gikk de begge sammen. Da talte Isak til Abraham, sin far, og sa, «Du far!» Han svarte, «Ja, min sønn!» Han sa, «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham svarte, Gud skal selv utse seg lammet til brennofferet, min sønn. Så gikk de begge sammen. Og de kom til det sted Gud hadde sagt ham. Og da de kom til det sted Gud hadde sagt ham, bygget Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak sin sønn og la ham på alteret ovenpå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld. Da nu Abraham så opp, fikk han se en vær bakenfor seg, som hang fast i buskene med sine horn. Og Abraham gikk bort og tok væren og offret den til brennoffer, i stedet for sin sønn. Og Abraham kalte dette sted Herren ser. Derfor sier folk den dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Og Herrens engel ropte ennå en gang til Abraham fra himmelen og sa, ved meg selv sverger jeg, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din egen sønn, så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett såre tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd. Og din ett skal ta sine fienders porter i eie, og din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord. Så gikk Abraham tilbake til sine drenger, og de brøt opp og dro sammen til Beersheba, og Abraham ble boende i Beersheba. Litt fra det 23. kapittel. Saras alder ble 127 år. Det var Saras leveår. Og Sara døde i Kirjat Arba, det er Hebron, i Kanans land. Og Abraham kom for å holde sørgehøytid og gråte over Sara. Deretter sto Abraham opp og gikk bort fra sin døde hustru, og han talte til Hets barn og sa, jeg er en fremmed og utlending hos eder. La meg få et gravsted til eiendom hos eder, så jeg kan føre min døde hustru bort og begrave henne. Vi tar med fire vers fra 24. kapittel. Abraham var nu gammel og langt ut i årene, og Herren hadde velsignet Abraham i alle ting. Da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i hans hus, og rådet over alt det han hadde, kjære, legg din hånd under min lenn, så vil jeg la deg sverge ved Herren, himmelens Gud og jordens Gud, at du ikke skal la min sønn ta seg en hustru av døtrene til kananittefolket som jeg bor iblant, men du skal dra til mitt eget land og til min slekt, og hente en hustru til min sønn, Isak. Amen. Det har stått sånn for meg i dag at jeg ikke skulle gjenta så meget av det vi har vært opptatt av i de tre foregående møtene denne uken. Det er jo så at tiden har lett for å gå fra oss hvis vi skal repetere alt for meget. Men da jeg forstår at det er flere her til stede i dette møtet som ikke har vært her før, så finner jeg det nødvendig for at du kan få et noenlunde helhetsinntrykk av det vi har betraktet i Herrens ord i denne møterekken, at vi da nevner enkelte ting av det vi har sett på før. Den første aften vi var samlet her, talte vi litt om Isaks fødsel. Isaks fødsel. Og vi nevnte da for det første at hans fødsel var overnaturlig. Det var et mirakel at Isak kom inn i denne verden. Det var ikke noen muligheter fra naturens side for at en fødsel kunne finne sted. Det var helt lukket, helt stengt i så måte. Men Gud grep inn, og så ble det fødsel. Det var en dag i ditt og mitt liv. Det var helt lukket. Det var helt stengt. Vi var nærmest fortvilet da vi så inn i vår egen varm som vakte mennesker i denne verden. fordi evangeliet hadde nått inn. Vi ble konfrontert med Kristi kors, og så der grep Gud inn. Det ble liv. Vi ble født for annen gang, født på ny. Det var sånn det skjedde. Fint forbilde, ikke sant? Det skjedde ved Guds ord, ved den hellige ånd. Og Isaks fødsel brakte glede. Og jeg har gjentatte ganger understreket det at det er en glede som begynner i denne verden for det menneske som lar seg frelse, som blir født på ny, som strekker seg like inn i evigheten. Den tar aldri slutt, den gleden. Og jeg vet at det har vært bedt om, og det har også vært min bønn. Tenk om det var noen. Tenk på denne lørdagaften, hvor det foregår ganske sikkert meget rundt om på Bryne av forskjellige ting i denne verden. Det som tilfredsstiller det naturlige mennesket. Om det var noen her som kunne gå over fra døden til livet, få del i denne glede, den evige glede. Ja, det er min bønn. Det er mitt ønske. Noe større kan ikke skje, mine tilhørere, at noen fikk liv. Vi har snakket om det, og jeg tror det er riktig, jeg tror det er bestemt. Den er flere enn vi aner som går omkring og har det vondt. Unge, gamle, ja, gjerne i de beste år, de har det vondt. Der er det en som kan tilfredsstille din sjel. Det er Kristus. Bare ham. Og vi har også sett litt på forholdet mellom de to sønnene, nemlig Ismail og Isak, og betraktet disse to som et forbilde på forholdet mellom den gamle og den nye natur i den troende. Ismail forblev å være Ismail. Han forandret ikke karakter. Han var den samme etter at Isak kom inn i Abrahams hus. Og den gamle natur, den er den samme. Den forblir å være det så lenge vi lever ved tro i denne verden. Og videre så vi litt i går aftes på at Isak ble omskåret på den åttende dag. Omskåret. Og det er kanskje ikke så ofte det blir talt om det i dag, men vi så ut fra skriften at det betyr vi er adskilt fra kjødet. Fullstendig adskilt ifra den gamle natur. Vel å merke når det gjelder vårt forhold til Gud. Nå snakker jeg om hvordan Gud ser på det. Hvordan Gud betrakter oss. På den åttende dag, eller den første dag i uken, da ble vi i kraft av Kristi oppstandelse brakt inn i herligheten. I ham. Vi er der allerede. Vi er der allerede. Jeg skal si deg, det er en frelse Gud vil skjenke og har skjenket oss som hører ham til, som er solid. Vi er allerede innenfor det revnende forheng. Skulle vi se litt på det vi leste her, og jeg skal prøve da å si det så kort og konsist som mulig. Når det gjelder Isak, så står han, når han omtales alene, som et bilde på den trone. Vil du notere deg det? Når du leser om Isak i skriften, og han står alene, omtalt som denne ene, da står han som et bilde på den tronen. Men når han gjentatte ganger blir omtalt sammen med Abraham, sin far, da ser vi ham som en type på Kristus. Sønnen, den evige sønnen. Og der har du forholdet mellom Faderen og Sønnen. Og det første som møter oss i kapittel 22 i Første Mosebok, det er dette: noen tid derefter satte Gud Abraham på prøve. Og vi ser her at Abraham, troens mann, representant, han ble hårdt prøvet, hårdt prøvet. Jeg nevnte den første dagen vi var samlet her, denne uken, at det er ofte slik, så langt jeg har kunnet registrere det. Jeg kan ikke forklare det. Jeg har aldri hørt noen eller lest noe som har gitt meg en tilfredsstillende, uttømmende forklaring på det. Det er bare det at vi må se det i øynene, det er slik. Mange av de fine, edle troende, de må gjennomgå prøvelser i denne verden. Og jeg sa jeg fant dem ofte på sykesengen. Jeg fant dem gjerne bundet til rullestolen. Jeg fant dem der de led. Og som jeg sa i går, jeg får så mange brev. Jeg får brev fra mennesker, troende mennesker, som spør hvorfor, hvorfor, hvorfor. Hvorfor skulle det hende meg? Jeg kunne nevne eksempel på eksempel, hvilket jeg skal avstå fra nå. Jeg vil bare få lov å nevne ett. Og det var oppe i Sunnhordland for mange, mange år siden. Jeg sitter der ved en ung kvinnes sykeseng. Hun var oppgitt av legen. Hun visste at hun nå skulle gå bort og hjem til Herren, var nemlig en troende. Det var da tuberkulosen herjet som verst i vårt land. Og da sier jeg til henne, ung som jeg var, uerfaren, så sier jeg det på min måte da: det ville jo være godt om Gud grep inn og gjorde deg frisk. Han formår jo det. Og jeg skal si en glemmende svare denne unge kvinne, omkring 30 år gammel, ga meg. Det får bli som Herren vil. Det er best at det går sånn som han vil. Det er på de mørke veistrekninger i livet. Det har jeg funnet ut. Og jeg siterte det visst tidligere. Alle har sitt, stort eller litt, himmelen alene for sorger er kvitt. Jo, vi har vårt, hver enkelt. For enkelte er det synlig. For andre kan det være mer i det skjulte. Men det kan være like hårde prøvelser for det. Jo, vi må regne med det i denne verden. Vi som hører Herren til. Det er best det går sånn som Gud vil. Vi hører her, da sa han, altså Herren, ta din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak, han som det var gitt løfter om, skulle bli far til mange folk. Altså, her det tale om Israel, naturligvis. Men ta ham, han som ble født på overnaturligvis, og gå til Moria og offre ham der som brennoffer. Fra den dagen Abraham fikk eller ble befalt om av Gud å offre sin sønn Isak, den eneste som han hadde så kjær, så tror jeg det var for Abraham som om allerede Isak var død. Han var offret. Tror det var sånn for ham fra det øyeblikket. Og så står det her i det fjerde vers, vil du se på det. På den tredje dag. Ja, Bibelen sier det på flere steder. Du husker de to på vei til Emmaus. De sier til Herren når han kommer der og følger dem. De sier, er du fremmed i Jerusalem, vet du ikke hva som har skjedd? Og nå skjedde. Siden han døde, han som vi hadde satt vårt håp til, den tredje dag. 1. Korinterbrevs 15. kapittel vers 5 sier, han oppstod på den tredje dag efter skriftene. På den tredje dag, den første dag i uken, stod Kristus opp. Og i det sjette vers heter det, så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak sin sønn. Veden til brennofferet. Ja, mine tanker går til Johannes evangelium, det 19. kapittel. Og vi leser der i det 17. vers, altså Johannes evangelium, det 19. kapittel, vers 17. Så tok de Jesus med seg, og han bar sitt kors og gikk ut til det sted som kalles hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. Og når vi leser de versene som går forut i dette kapittel, fra det første verset utover, så vil vi finne at han var hudstrøket, han var tornekronet, han var forslått i sitt ansikt. Og jeg vet ikke om du kan forestille deg dette, det er vanskelig for meg i hvert fall. Men jeg har prøvet å se inn i det i dag, i mine stille stunder, når jeg har vært inn for Herrens åsyn. Så la de korset på denne rygg, hans, min dyrebare Herre og frelsers rygg, som var hudstrøket, bar han tornekronen, og så gikk han mot Golgata for meg. For å redde min sjel. Og jeg måtte takke. Har du grunn til å takke? Har du grunn til å falle på dine kne når du kommer hjem fra dette møtet, før du lukker dine øyne i aften for å sove? Si ham takk. Takk fordi du gikk for meg den tunge sti. Jo, han var veden, Isak. Abraham la veden på sin sønn. Kristus bar korset selv. Det kors han skulle nagles til. Det var to som fulgte med, som det står her. Jeg skal gå tilbake til det femte vers. Da sa Abraham til sine drenger, bli i her med asnet. Det var to altså som fulgte et stykke på veien, men bare et stykke. Du hører at Abraham sier til disse to, bli nu dere her. Jeg og gutten, vi vil gå bort og bede. Og jeg synes det er så fint. Det måtte være tro. Og så komme tilbake til dere. Komme tilbake til dere. Ja, det var to som fulgte den Herre Jesus. Men de kunne ikke være med, disse to røvere. De kunne ikke være med inn i de tre siste timer. De kunne ikke følge ham inn i forsoningsdødens bitre lidelser. Bli dere her. Og så står det her, i det sjette vers, så gikk de begge sammen. I det åttende, så gikk de begge sammen. Det var en sak, mine tilhørere, mellom Faderen og Sønnen alene der, i de tre mørke timer. Kristus bar ikke våre synder i sitt liv fra inkarnasjonen, fødselen, og til Golgata. Finner ikke et ord om det i skriften. Det var i de tre mørke timer. Og det har aldri vært så mørkt i denne verden, tror jeg, som det var da det senket seg dette kompakte mørke over landet. Da han sa, min Gud, hvorfor? Hvorfor? Det er hans hvorfor. Har du forlatt meg? Det var mørkt da. Da var han syndoffer. I de tre første timer var det mennesker som behandlet Guds sønn. Men i de tre siste på korset var det Gud som behandlet ham. Så gikk de begge til sammen. Ser du det? Og vi leser her i det 11. og 12. vers som vi allerede har hørt. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen. Hvorfor det? Fordi Abraham var ved å gå for langt. Han hadde tatt kniven i sin hånd, og så ville han drepe Isak. Da ropte Herrens engel fra himmelen til ham og sa, Abraham, Abraham. Han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, legg ikke hånd på gutten. Legg ikke hånd på gutten. Må jeg få lov å være så personlig at i eftermiddag, da jeg betraktet dette, da måtte jeg bøye mine kne. Hadde jeg Bibelen foran meg. Og du store tid, hva jeg så. Hva jeg så der. Jeg så Guds sønn på Golgata kors, og jeg så ham spesielt i de tre siste timene. Og da jeg lå der, så lyttet jeg. Jeg lyttet og lyttet. Men jeg hørte ikke noe rop fra himmelen. Spar gutten. Legg ikke hånd på gutten. Du går for langt, Abraham. Jeg hørte ikke noe så langt. Neida. Nei, tvert imot. Skal vi lese igjen? I Klagesangen, kapittel 1, vers 12. Skal du høre hva han sa, din frelser, da han hang deg? Går det eder ikke til hjertet alle de som går forbi på veien? Sku og se om det finnes en smerte, liten smerte som er voldt meg. Den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Så tok Abraham ilden, står det. Veden ble båret av
Isak tok Abraham ilden.
Ild, det er et bilde på dom i Guds ord. Merk deg det. Jeg kunne bevise det. Jeg kan ikke ta tid til det nå. Men ild, det står for dom i skriften. Og vi må ta med litt fra salmenes bok. Det er den 88. salme, vers 17. Bare første del av verset der. Din vredes luer har gått over meg. Ja, det er det grunn til å takke for. Din vredes luer har gått over meg. Det er ikke mer dom igjen, med andre ord. Det er ikke noe mer dom igjen. Vi ser ikke frem til dom og vrede og straff. Vi ser ikke frem til en dag det skal avgjøres hvor vi skal tilbringe evigheten, vi som hører Herren til. Nei, vi ser tilbake på dem. Det skjedde der borte på høyden. Alle vredens bølger skyllet inn over denne personen. Guds elskede sønn, deg. Intet rop fra himmelen spar gutten. Han døde for meg. Som jeg har sagt før, det blir godt å møte ham. Si ham takk på bedre vis. Fordi han inntok min plass. Jeg har en liten illustrasjon som jeg er så veldig glad i, som jeg synes kaster noe lys over dette. Det var en liten pike som ble berget ut av et brennende hus. Det var mor som berget henne. Det var mor som gikk inn. Det var mor som brettet teppet omkring denne lille og fikk henne ut. Mor ble forbrent. Sterkt forbrent. Og det gikk spesielt ut over hennes ansikt. Men den lille pike, hun var uskadd. Det fortelles om denne pike at efter hvert som hun vokste opp, så la hun merke til at hennes mamma syntes hun ikke var så pen som mamma til de andre barna. Men hun våget aldri å si det til sin mor. En dag de er inne i stuen, så kryper denne pike, da var hun blitt noe større, opp i fanget til mor. Og så sier hun, du mamma, er en ting jeg har tenkt å spørre deg om. Hvorfor har du disse merker? Hvorfor har du disse arr i ditt ansikt? Og så sier mamma, da du var liten kom huset vårt i brann. Jeg løp inn, jeg fikk fatt på deg. Jeg fikk berge deg. Jeg fikk deg reddet ut. Det var da jeg fikk disse merker. Du kom uskadd ut, men jeg ble forbrent. Men vil du huske det? At jeg bærer disse merker med glede. For det ble din redning. Det ble din redning. Den Herre Jesus fikk noen merker en gang. Hva tid? Der på Golgata kors. Han bærer disse merker. Hvis jeg ikke misforstår Guds ord, så bærer han disse merker i dag i herligheten. Og han skal bære dem gjennom alle evigheter, og det skal minne deg og meg om Golgata. Jeg skal være opptatt med Golgata når vi kommer hjem, skjønner du? Golgata. For å holde meg til bildet. Det kan bli godt å krype opp i hans fang og spørre. Hva betydde det for deg? Hva var det for deg?
Vad bar det för dig i dessa tider? Du hang där. Damas syndoffer. Da luene gick över ham. Vad bar det för dig? Jag vet inte om jag någon gång, jag tvivlar nästan på det. Selv i herligheten, selv när jag fått ett legeme som är likt hans herlighetslegeme. Om jag ska fullt ut kunna förstå det, jag tror det näppe. Men jag vill spöra om, vad var det för dig, herre Jesus? Och gå så dyrt. Du som är helig och skyldig, ren, skild från synder och upphöjt från himlen, över himlen. Och gå så dyrt. För att rädda min själ. Tror du vi ska tacka ham? Vär din älskade framför andra älskade. Du fagraste bland kvinnor. Det är Höjsangens bok kapitel 5, vers 9 och 10. Vär din älskade framför andra älskade. Du fagraste bland kvinnor. Jo, säger hon. Det är nog han. Det är nog attråvärdig vid denna person. Och så svarar hon. Min älskade är vit och röd. Utmärket framför 10 000. Min älskade är vit och röd. Utmärket framför 10 000. Vit från evighet. Hörte du det? Vit, ren, helig från evighet. Rö från Golgata kors. Jag såg mitt emellom tronen de 4 livsväsner och de äldste lam stod där like som slaktet. Och jag tänkte med mig själv idag när jag läste det verset i Uppenbarelsens bok, det 5:e kapitel, vers 6. Är det någon av oss som har sett ett lam stå efter att det har blivit slaktet? Jag har aldrig sett det. Heller inte du. Nej, det är en oförlignelig person jag talar om. Vit från evighet, röd från Golgata. Och så ska han vara i mittpunkten där hemma. Han står efter att han varit blivit slaktet. Efter att ha varit i döden. Han står. Och i det 23 kapitel fortälls om Saras död och begravelsen. Och låt mig få lov att minna om att det är första gång i Bibeln det talas om en begravelse. Du kan läsa de kapitlen som går förut här i första Mosebok och du vill aldrig finna en begravelse omtalt. Men här står det att Abraham, han förhandlat med Hets barn om att få ett gravsted så han kunde begrava sin hustru och föra henne bort eller skaffa henne bort, som det stod i den gamla översättelsen. Begravelsen, det betyder att skaffa något bort från sitt åsyn, egentligen. Och Sara, Abrahams hustru, är ett bilde på Kristi mor, nämligen Israel. Frälsen kommer från judarna, står det i Johannes evangeliums 4 kapitel 22. Och i Romerbrevets 9 kapitel heter det: han som Kristus är kommit från, eller de som Kristus är kommit från, undskyld, efter könen, nämligen Israel. Det förde till det att de förkastet Kristus, förde till att han tillsidesatte detta folk, lika som skaffet dem bort från sitt åsyn, det vill säga som nation, som folk betraktet. Vi kan bli frälst, Gud vare lovet, och det är jöder som blir frälst. Och det är så fint när jöder blir frälst, syns jag. Det är något extra om det.
men som nation, vel å merke, de nu likesom død og begravet. Vær Gud opptatt med i denne tid. Han ikke opptatt med å forbedre verden. Han opptatt med det som vi beledelig ser her i 24. Kapitel, da han ble Abrahams tjener, sendt ut for å hente en brud til Isak, som da liksom var oppstanden fra de døde. Og det står i Hebreerbrevet, skal lese der i det 11. Kapitel, Hebreerbrevet 11, vi hører der, i det 18. og 19. vers, han som det ble sagt til, i Isak skal det nevnes deg en ett, for han tenkte at Gud mektig endog til å oppvekke fra de døde, og derfra fikk han ham og likesom tilbake. Jo, nu var han likesom oppstanden fra de døde, og så sender Abraham denne tjener ut for å hente en brud til den oppstandende Isak. Den sanne Isak på himmelens trone. Han venter på noe. Hva venter han på? Han venter å få den brud hjem som hans tjener, Guds tjener, den hellige ånd, i ferd med å ta ut i dag. Og det står i Apostlenes gjerninger. Vi skal også ta med bare et vers der. Simon har fortalt, det 15. kapittel 14. vers, Simon har fortalt, hvorledes Gud fra første av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og kalle ut, stod det i den gamle oversettelsen. Jeg synes det er så fint. Kalle ut et folk av hedninger for sitt navn. Israel er satt til side. Han kaller ut enkeltvis, frelser, redder, gjenføder, mennesker, i denne tid. Herren la hver dag dem til menigheten som lot seg frelse, står det skrevet. Og vi kan kanskje også bare merke oss nu. Skal prøve å komme tilbake litt til dette i morgen, hvis tiden tillater det. Men i det 25. kapittel, og Abraham tok seg atter en hustru, hun hette Ketura. Og Apostlenes gjerninger, det 15. kapittel, sier at når Gud har tatt ut bruden, så skal han vende tilbake. Hver dag han kommer, for da kommer han for sitt jordiske paktsfolk Israel, som Ketura står som et bilde på. Og så skal Javé, Herren, på en hustru. Merk deg det. Menigheten er Kristi brud. Vi skal være ham så nær, så ganske nær i evigheten. Ingen kommer på disse svimlende høyder som Kristi brud. Men Israel, det jordiske paktsfolk, skal også bli forenet med ham. Jeg satt til side nu. Jeg dias. De har spora ennå, spredt omkring, men Herren skal samle dem. For et perspektiv, ser du det? Ja, må Gud, vi kommer inn for ditt åsyn igjen, og vi har grunn til å takke. Ja, vi takker deg at vredens bølger gikk over din elskede sønn, de vredens bølger som skulle skyllet innover oss i evigheten, de rammet han,
Jeg takker deg for de mørke timer, Herre Jesus. Og jeg takker deg at snart er vi hjemme. Og da skal vi gi deg vår pris, vår tilbedelse, være opptatt med deg, fordyp oss i deg, og det vil være vår tilfredsstillelse i evigheten. Takk at jeg fikk være med, og la det lykkes at noen av dem som har lyttet her i aften til ditt dyrebare ord, de må gå hjem og være mer takknemlig for den frelse de har fått del i seg, enn de var da de kom til dette møtet. Ser du en eller flere som er utenfor, la oss få se ham eller henne på kne, for dette møtet er oppløst. Vi ber og vi takker i ditt verdige navn. Amen.